У эфиры Радио Свобода. У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Полковник Дмитрий Пауличенко, былый командир бригады спецназа внутренних войск, звольнился из милиции. На территорию России заборонен ввоз практически всей белорусской молочной продукции. Российская компания «Транснефть» начала строительство другой черги Балтийской трубопроводной системы у обыход Беларуси. Международный валютный фонд на просьбу Минску готовы увеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард долларов. У Витебску судят правооборонцу Леонида Светика за невыгодную дотычность до написания и распаусюду листов с погрозами от имя русского национального единства. Это да иншая после выпуску новинов.
У студии новинов Сергей Шупа, сегодня у свете. Российский премьер Владимир Путин выказался сегодня у подтримку свету без ядерной разброи. Выступаючи на прессовой конференции после встречи с министром замежных справ Немеччины Франком Вальтером Штайнмайером, Путин заявил, что Россия готова отмовиться от ядерной зброи, коли то и самое сделают Злученные Штаты и все остальные ядерные державы. Президент США Барак Обама выказал свое бачение свету без ядерной зброи у красовику, заявивши, что Злученные Штаты готовы разом с остальными ядерными краинами распачать кроки до скорочения ядерных арсеналов. У выніку выбуху замінаванага аўтамабіля на рынку ў горадзе Батаа на поўдні Іраку загінула 19 чалавек і каля 60 было паранена. Горад знаходзіцца ў правінцыі Дыкар, населены пераважна шыітамі. Колькасць ахвяраў самагубчага тэракту ў гатэлі ў горадзе Пешавар на паўночным захадзе Пакістану вырасла да 16 чалавек. Яшчэ каля 60 чалавек было параненых. Сярод загіблых двое супрацоўнікаў ААН, сэрб і філіпінец. Французская ядерная субмарына распачала сёння ля берагу ў Бразіліі падводныя пошукі чорнай скрынкі з самалёта кампаніі Air France, які 1 чэрвеня ўпаў у Атлантычны акіян з 228 чалавекамі на борце. Мяркуецца, што чорная скрынка ляжыць на глыбіні 6000 метраў за 1150 кіламетраў ад берагу. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад обвинуватив своїх суперників у президентській виборчій кампанії у використанні тактики очернення, уживаної Адольфом Гітлером, і пригрозив їм турмой за зневагу своєї особи. За образу високопоставлених керівників у Ірані погрожає зневолення до 2 років. Следчий комітет не підтвердив дочинення былого полковника російського війська Юрія Буданова до зникнення людей у Чечні у сакавіку 2000 року. Это были новины. Наступный выпуск новинов на хвалях свободы праз паўгадзіны.
У эфиры Радио Свобода у празской студии Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. На территорию России заборонен ввоз практически всей белорусской молочной продукции. Российская компания «Транснефть» начала строительство другой черги Балтийской трубопроводной системы у обыход Беларуси. Международный валютный фонд на просьбу Минску готовы увеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард долларов. Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. А покуль про подею, якая, как высветлилась, отбылась несколько месяцев тому, але вядома про ее стало только сегодня. Звольнился из милиции былый командир бригады спецназу Дмитрий Пауличенко, який находится у списе неуязвимых у Еўразвязі США, як падазраваны ў датычнасці да знікнення апазіцыянераў. З чым звязаная гэтая адстаўка, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Звестки про отставку Дмитра Павлюченки подтвердили в прессовой службе внутренних войсков Министерства внутренних справ Беларуси. Так, и он пошел в отставку. Это было еще у соковику. До того долго лечился у шпиталя Министерства внутренних справ. Махчима нечто с сердцем. И тому звонился по воде стану здоровья. Поведомил керовник прессовой службы внутренних войсков Сергей Кабакович. Милициан сказал, что ему неведомо, чем теперь занимается Дмитрий Павлюченко. И ты не съехал и он с Беларуси. Але сувязі з былымі таварышамі па службе ён не страчвае. У траўні прысутнічаў на нашым мерапрыемстве, калі найбольш дасвечаных вайскоўцаў пасвячалі ў крапавыя берэты, сказаў Сергей Кабакович. Апошнім месцам працы Дмітра Павлюченкі была пасада намесніка камандзіра корпуса аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў. Яго прызначылі туды ў лістападзе 2008 году, але ў канцы таго ж месяца палкоўнік Павлюченка патрапіў у шпіталь. Пры гэтым аглядальнікі адзначаюць, у студзені 2009 году Дмітра Павлюченка разам з былымі падначаленымі купаўся ў палонцы. як і ў ранейшыя гады. Зміцер Павліченка ўваходзіць у спіс асобаў, якіх Еўразвяз і ЗША падазраюць у датычнасці да выкрадання беларускіх апазіцыянераў. Сам палкоўнік Павліченка сваю датычнасць да гэтага адмаўляе, але ўхіляецца ад кантакту з журналістамі на гэтую тэму. Былы следчы Лех Воўчак, які вёў грамадскае расследаванне справ Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара і Анатолія Красовскага, лічыць цалкам верагоднай датычнасць Павліченкі да знікнення апазіцыянераў.
100%, конечно, я ж не могу сказать, потому что надо материалы делать, но я думаю, что на все 99%, то он к этому причастен. И Петрушкевич, случай, и Алкаев озвучивал, и про пистолеты, как приходил, и про аэропорта все эти, что были, и про экспертизы, косвенное подтверждение, что его сотрудники участвовали в слежке за Завадским, и что его машина также была видна при похищении Гончара. У меня нет сомнений, что это отстранение связано с новой политикой Лукашенко. Вы заметьте, и Наумова убрали с должности. Сивакова мы уже не слышим, Шемана тоже мы не слышим. Все те, кто был на слуху чиновников европейских, их всех потихонечку удаляют, чтобы они не светились. Потому что тяжело им все-таки доказывать. 10 лет ведется следствие.
Як адаб'ецца на перспектывах расследования справ про знікненне невядомых оппозиционеров уступление Беларуси в программу «Усходнее партнерство». Правоборонца Лесь Беляцкий лечить отставки Павліченкі и Наумова певным сигналом Европе, нібыта да яе прислуховываются. При гэтым правоборонца не верить у щирость белорусских уладов и в то, что усходнее партнерство подштурхне до новых расследований.
Это означает то, что просто методы уплыву и тиску на громадство меняются. И от брутальных таких репрессий и возникнения улады переходят до больше преволяванных сродков, не связанных на упрост с громадской политической деятельностью громадских активистов.
Ну, а каким будет дальнейший лёс Павліченкі, Наумова, Сивакова?
Ну, поглядим. Покуль эта влада будет, я переконан, что никаких новых процессов, там, новых расследований мы не увидим.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі. Я нагадаю, у траўні 99-га пры нявысветленых абставінах знік былы міністр унутраных справаў Юрый Захаранка, які на той час быў актыўным дзеячам апазіцыі. Меней як праз паўгоду зніклі былы віцэ-спікер Віктар Ганчар і ягоны сябра Анатоль Красоўскі, у ліпені 2000-га аператар ОРТ Зміцер Завадскі. Да гэтага часу лёсы людзей невядомыя, іх целы не знойдзеныя. Афіцыйна расследаванне справаў Захаранкі, Ганчара, Красоўскага і Завадскага не спыненыя, хоць фактычна, як лічыць праваабаронца, следчыя дзеянні не вядуцца.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чула, што малако лучше будуць выліваць, чым ісці на уступкі. Калі правда, дык лепей, чым выліваць, вярнуць і як пенсіянерам малаабяспечаным раздаць. Хай хоць паядуць яны. 1.5% малако, нейкая вада, даже малаком не пахне. Калі такое ідзе на Расію, то правильно робіць, што не хочуць такое есці.
Малочная тэма асноўная ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду, іх агляд вы пачуеце крыху пазней. За некалькі дзён асартымент беларускай малочнай прадукцыі ў Расіі скараціўся ў 30 разоў. Ад ранейшых 1500 найменняў, якія завозіліся з Беларусі, на паліцах расійскіх крамаў засталіся паўсотні. Расказвае Ігар Карней.
На загад галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадія Анішчэнкі расійскі малочны рынак практычна вызвалены ад беларускай прадукцыі. Ужо 3 дні ў Маскве знаходзяцца прадстаўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Дзяржкамітэту па стандартызацыі, а таксама галоўны санітарны лекар Валянціна Качан. Але Анішчэнка ў аўдыенцыі ім адмаўляе. Па яго словах, тэхнічны рэгламент абмяркоўваўся цягам паўгода, і імпартэры мелі час падрыхтавацца да новых умоваў працы. Ён сцвярджае, што беларускі бок атрымаў папярэджанне пра магчымую блякаду паставак яшчэ ў траўні, аднак ніякіх высноваў зроблена не было.
Прайшоў месяц, сітуацыя прынцыпіальна не змянілася. Гэта дае мне аснаванне запрыціць і ўвоз на тэрыторыю Расіі, і абарот гэтых відаў малочнай прадукцыі з Беларусі. Адпаведнае пісьмо ў адрас Федэральнай таможнай службы падпісана. Гэтыя віды прадукцыі прыбыць статус незаконных на тэрыторыі Расіі.
Агульны аб'ём беларускай прадукцыі на расійскім рынку набыў даволі значныя маштабы. Летась Беларусь паставіла блізу 2 мільёнаў тон малочных прадуктаў, што складае 7% ад агульнага спажывання малака ў Расіі. Цяпер на расійскім малочным рынку амаль траціна імпартаваная прадукцыя. Прычым цягам апошніх гадоў гэты паказнік павялічваўся дзякуючы Беларусі. Паводле расійскіх экспертаў, беларуская доля ў агульным аб'ёме імпарту дасягае 70%, а аб'ём паставак у грашовым вымярэнні перавысіў 1 мільярд даляраў. Даследчык праблемаў аграрнага сектару Анатоль Гуляеў кажа, што праблема экспарту малака ў Расію яўна выйшла па-за эканамічныя рамкі. Па яго словах, тэхнічныя непаразуменні паміж санітарнымі ведамствамі былі і раней, аднак ніколі дагэтуль яны не набывалі форму санкцый.
Такія штукі, калі нешта там не афармлялі, некія паперы да часу не рабілі, у Мінсельгасе ці прадзіць, бывалі і раней, і на іх ніхто асабліва не звяртаў увагу. Так выпадкова не бывае, такую колькасць прадукцыі, на якой трымалася Беларусь, зразу і зафармадзілі. У Расіі прадаецца каля 2/3 усёй малочнай прадукцыі, вырабляецца ў Беларусі.
Ці можа Беларусь пераарыентавацца на іншыя спажывецкія рынкі? Па звестках эканаміста Леаніда Заікі, Беларусь у папярэднія гады экспартавала малако ў шэраг краінаў Лацінскай Амерыкі, Арабскага ўсходу, а таксама ў Японію. Аднак непаваротлівасць і адсутнасць ініцыятывы спрычыніліся да таго, што цяпер больш за 90% экспартных паставак прыпадае на Расію. Між тым, як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Міхаіл Русы, досыць перспектыўным мог бы стаць еўрапейскі напрамак. Аднак дзеля гэтага трэба вырашаць пытанне жорсткіх квотаў на пастаўку прадукцыі ў Еўразвяз.
Есть ограничения, допустим, у странах ЕС, там на квоты и прочее. Но у нас сегодня работает направление, вот, допустим, сухое молоко, сыр, масло, другие товары выставляются на биржу. И когда на бирже эти товары выставлены, там нет зависимости, кто там покупает. Покупает тот, у кого квоты есть.
Кіраўніца прэсавай службы Роспотребнадзора Любоў Варапаева на запыт Радио Свабода паведаміла, у парадку дня на 10 чэрвеня перамова ў Геннадзі Анішчэнкі з прадстаўнікамі зацікаўленых беларускіх ведамстваў не запланавана.
Чаго дамагаецца Расія, забараніўшы імпарт беларускай малочнай прадукцыі? Якія стратэгічныя памылкі Менску выявіла малочная вайна? Пра гэта разважаюць беларускія і расійскія палітолагі. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Маскоўскі спецыяліст у галіне міжнародных адносін Кірыл Коктыш перакананы, што ў расійскага боку ў гэтым канфлікце даволі моцная юрыдычная пазіцыя, бо беларускія вытворцы на самой справе не выканалі новы тэхнічны рэгламент. У прыватнасці, прадукты, зробленыя з сухога малака, павінны называць малочным напіткам. Раней Расія заплюшчвала вочы на невыкананне гэтых нормаў, а тут рэзка расплюшчыла. На гэта ёсць і палітычныя прычыны, кажа спадар Коктыш. Перш за ўсё ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве Еўразвязу.
Ўсходняе партнерство, то ў выглядзе, як імена ёсць, гэта будаванне нейкай брамы паміж Усходам і Захадам, как на гэтай браме зарабляць. І когда Расіі прапанавалі плаціць за тое, каб гэтая брама была пабудавана, то, канешне ж, яна абурылася і прыняла нейкія крокі адпаведныя, каб гэта прадухіліць. Пачаліся эмоцыі, пачаліся абразы. Расія ўжо адхіліла і варыянт адзінай валюты, а гэта кошт пытання каля 100 мільярдаў расійскіх рублёў. І проста на глазах усе тыя рэчы, пад якія Беларусь дагэтуль атрымліваў грошы, адна за другой лопаюцца як нейкі пузыры.
Паводле Кірыла Коктыша, Расія пакуль не мае канчаткова выпрацаванай стратэгіі ў адносінах да Беларусі.
Стратэгія, мне здаецца, будзе выпрацоўвацца бліжэйшым часам. Без расійскіх датацыяў беларускі рэжым не здолее падтрымліваць той сацыяльны кантракт, які дагэтуль ён больш-менш паспяхова падтрымліваў.
Спадар Коктыш мяркуе, што ўжо да канца году магчымыя праблемы з дабрабытам беларускіх грамадзян. Але, на ягоную думку, нават калі беларускія влады паедуць у Маскву на паклон, то гэта нічога не дасць.
Мне здаецца, што зараз зусім не той стан, што з беларускім прэзідэнтам будуць размаўляць. То есть пазіцыя Расіі такая, што з Беларусю размаўляць яна будзе, але не жадае размаўляць першай асобы, і яна не мае даверу да гэтай асобы.
Менскі эканаміст Яраслаў Раманчук перакананы, што беларуская малочная прамысловасць становіцца ахвярай сваркі паміж Кудрыным і Лукашэнкам.
Тое, што адбываецца, гэта па сутнасці такі палітычна-эканамічны ціск на тое, каб Беларусь альбо сама выйшла з тых дамоўленасцяў, якія існуюць, альбо проста тады ўжо пачала трансферт і эканамічны улады і палітычнай улады.
Кіраўнік блізка да адміністрацыі Александра Лукашэнкі аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка перакананы, што ў гэтым выпадку не спрацавалі структуры саюзнай дзяржавы, але ён бачыць і палітычны падтэкст малочнай вайны.
господина Онищенко используется как дубинка России с боржоми грузинскими, шпротами латвийскими. Сейчас вот с сырками глазурованными он начал бороться. Доводить до этого нельзя. Если бы структура согласования была иная, любой стандарт, который будет вводиться в России, начинали законодательно его отрабатывать в Беларуси, наоборот, ну, не довели бы до этого. Раз это случилось, здесь могли использовать какие-то темные силы.
Эксперт с газеты «Беларуси и рынок» Константин Скуратович сгадывает, что, различивая на экспорт в Россию, белорусский урад уклал миллиарды доляров у развитие своей сельской господарки. Это выявилось вельми актуальным в умовах, когда резко упал белорусский промысловый экспорт и выросла отмовная гандлёвая сальда.
У экономики уже столько проблем всяких накопилось, что улады на их и не смогут найти адекватно некое отказу. А что тычется молочных продуктов, то потребно вельми терминово выконывать те потребования, ожитовлять те процедуры, которые потребует от нас Россия. Вот это самое, Онищенко. Придется глядеть ему в рот и робить все, что он скажет. Бо иначе будет полный крах.
С белорусскими и российскими политологами гутарил Валер Калиновский. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Полковник Змітер Павліченка, былы командзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэс-службы МУС, ён пайшоў у адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека Расіі Геннадзь Анішчэнка. Российская компания «Транснефть» начала строительство другой черги Балтийской трубопроводной системы БТС-2 в обход Беларуси. Идея строительства БТС-2 возникла в студене 2007 года во время конфликта между Москвой и Минском за условия поставок нафты. Международный валютный фонд на просьбу Минску готовы увеличить сумму кредита Беларуси на миллиард долларов, заявил керовник миссии МВФ у Беларуси Крис Джарвис. У Витебску судяць праваабаронцу Леаніда Светіка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства. Вы на хвалях Радыё Свабода. Такім чынам, Віцебскі абласны суд пачаў разбіраць справу праваабаронцы Леаніда Светіка, якога КДБ вінаваціць у распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Рэпартаж з Віцебску.
Перший день судового процесу над правоборонцем почався з того, що з залі суду мусили вийти незалежні журналісти, які писали про з'явлення у Вітебську у 2006-2007 годах листов з погрозами ад імя Вітебської філії Русского національного єдинства, у дотичності до написання розповсюду яких винуватять Леоніда Светіка. Кілька місяців тому журналістів допитали у якості свідок у обласної управи КДБ. І суддя Галина Урбанович вирішила, що у суд їх так само покличуть тільки у гетій якості. Журналіст Вадим Баршевський заявив протест з гетої нагоди, бо таким чином суд обмежовує права на професійну діяльність. З тієї самої причини в залі мусив вийти і лідівський представник Білоруського Хельсинського комітету Павло Левінов, і сябр консервативної християнської партії БНФ Сергій Коваленко. І він так само отримав у свій час ліст з погрозами, однак потерпілим себе не признав. А сьогодні, виходячи з судової залі, узняв плакат зі словами «КДБ – фашисти». Присутний на суді представник правооборонного центру «Весна» Олесь Беляцький сказав з гэтай нагоди.
Ну, это смелый учинок. Довольно символично, что этот плакат был поднятый в зале суда, где ведется криминальный процесс супрать правооборонцы, распачатый комитетом державной безопасности.
Юрист Центру «Весна» Валентин Стефанович меркует, что криминальная справа супрать Леонида Светика и этот судовый процесс скированы дискредитовать правооборонный рух.
Правооборонцы не могут горшего обвинувачения, как обвинувачения у распаливания национальной вооружности, в расизме и так далее. Поэтому я меркую, что эта справа как раз скеравана на вот такую дискредитацию, и я не здивлюсь, что по белорусскому телебачению она будет выкористана на полностью.
Господар Стефанович згадал, как по державных телеканалах ганяли правооборонный центр «Весна», и, видать, не випадково початок судового процесса над Леонидом Светиком здымала группа БТ. Витебский оппозиционер Борис Хамайда, який отримал два листы с погрозами от мэра Ренье и фигурой у справе, как потерпели, заявил отвод судьи Галине Урбанович. И он сказал, что не верит ни в справедливость призначенных Александром Лукашенко Лукашенком суддзяў не ў вінаватасць Леоніда Светіка.
Не веру, што гэта рабіў Светік. У мяне такое ўражанне, што яго прызначылі быць вось падсудным па гэтай справе. Паглядзім, як справа будзе разгортвацца ў судзе. 11 тамоў, гэта ж трэба было накапаць столькі.
Суддзя Урбановіч адводу не прыняла. І заўтра ў прысутнасці прадстаўніка абласной пракуратуры Сергія Селіванова працэс будзе працягнуты. Падсудны праваабаронца свае віны па-ранейшаму не прызнае. Гэтую пазіцыю падтрымлівае і адвакат Павел Сапелка.
Мы стоим на позиции, что он подлежит оправданию. Судебное заседание только начинается. Перспектива говорить, я считаю, еще рано.
Калі суд усё ж прызнае праваабаронцу Светіка вінаватым у распальванні міжнацыянальнай варожасці, паводле артыкула 130 часткі 1 крымінальнага кодэксу яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і пасля абвесткі мы вернемся да тэмы расійска-беларускай малочнай вайны.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Савая Малавіцкага раёну. Што не мужык у вёсцы, то ці алкаголік, ці нямоглы стары ды хворы, ці наркаман са стажам. Каго возьмеш у партыю? Няма надзейных людзей. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў у наступнай паўгадзіннай часы праграмы. Расійскія грамадзяне ў памежных з Беларусю раёнах супраць малочнай вайны, распачатая, як яны лічаць, вярхамі абедзвюх дзяржаву. Беларускую малочную прадукцыю бяруць з большай ахвотай, чым сваю, расійскую. Аднак апошнімі днямі сітуацыя тут змянілася. Расейцы ударылі па беларускаму малаку яшчэ і рублём. Рэпартаж з Бранчыны.
Райцэнтр Злынка Бранскай вобласці першы памежны гарадок на шляху з беларускага Добруша ў Расею. Мінакі выдатна ведаюць прадукцыю і гомельскага, і мазырскага малочных прадпрыемстваў, гаворыць спадарня Ніна.
Сметана все даберу беларускую, масло все даберу, на базар езжу, даже в Новазыбков. І вообще беларускім прадуктам мы адносімся очень положительно.
Іншыя дзве злынкаўскія кабеты яшчэ больш хваляць беларускіх малочнікаў.
Масла пакупаю очень вкусное. Малако считали, что это самое хорошее, а тут вот говорят, какой-то запрет наложили. Перейдем на компот. Это политика, наверное.
Гараджанки здивляются, что такого адмоўнага знайшоў российский спажыўнагляд у белорусских продуктах.
Сметана, например, очень хорошая, белорусская. Кефир беру белорусский, тоже хорошая. Я не могу вам даже сказать, что они находят.
Гараджанка Марына наогул протестует супраць молочных войнов.
Отрицательно отношусь ко всем войнам, к молочным в том числе.
Середняя веку кабета повела.
Я вообще живу на Лазыкове, да, мы покупаем белорусскую продукцию. Немножко дешевле, качество лучше. Белорусские. Если бы у России было такое качество и цена, то, конечно, были бы против. Но так как наше, оно и хуже, и дороже, то предпочитаем белорусское. Но все это плохо сказывается на населении, потому что и Россия, и Беларусь – это родственные народы. Это большая беда для обоих народов. Это экономисты воюют за свои деньги, а нам-то мы, бедные люди, страдаем.
У злынцы мінакі пакуль яшчэ не ўцямілі, што выбар ім абмежавалі. Тым часам сёння толькі ў адной харчовай краме пад назвай «Мінутка» з чатырох размешчаных у цэнтры можна было ўбачыць беларускую малочную прадукцыю. Гэта вяршкі ў маленькіх пакетах вытворчасці Менскага гармалзаводу і малако стэрылізаванае, вырабленае акцыянерным таварыствам «Румянцаўская» ў Мазыры. Мазырскае малако і кефір у невялікай колькасці прадавала і прыватніца на мясцовым рынку. У астатніх крамах вітрыны запоўнены малочнай прадукцыяй Стародубскага мастасырзаводу. Кошт літра малака 18-19 расійскіх рублёў. Мазырскае малако ў поліэтыленавых пакетах 22 рублі, стэрылізаванае 40 рублёў. Нечаканую метамарфозу з коштамі патлумачыў старшыня рады Злынкаўскага раёна спажывецкага таварыства спадар Пазняков.
Беларускай прадукцыі качество прекрасное, пользуется спросом. Но вот последнее время, буквально последнее вот несколько, может, недели, две, на нашу российскую продукцию молочную цена ниже. У магазине у вас молоко, молочная продукция дешевле, чем нам привозят. То ли это посредники, то ли фирмы.
Паводле інфармацыі раёна спажывецкае таварыства расійскія малаказаводы, у прыватнасці Стародубскі, прапануюць спажывецкаму таварыству малако па 13 рублёў 80 капеек, 14 рублёў 30 капеек у залежнасці ад тлустасці, а беларускія вытворцы па 19 расійскіх рублёў. Таму беларуская малочная прадукцыя знікла з вітрынаў злынкаўскіх крамаў.
Рэпартаж з Бранскай вобласці Расіі. Якія расійскія прадукты вы б забаранілі для продажу ў Беларусі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Напевно, ти ж молочний теж продукт. Бо я колись там бачив у крамі, що продавали там якесь козине молоко і доволі дорого. Ну.
Мені здається, що треба відмовитися від продуктів тих, які мають такий термін заховання. Продукти молочні такі. Ну, наша дуже добра продукція. Там ми можемо спокійно існувати і без допомоги, і без продуктів в Росії. Бо білоруські завжди були ліпшими.
Я лично считаю, что у нас с прилавка надо снять российское пиво. Оно такое ужасное. Мало того, что какой-то как порошок, так такое ощущение, что туда в этот порошок спирт добавляют. И у них еще орешки бывают, и семечки тоже такие залежалые. Вот ешь, они как будто уже лежали там. Такое ощущение, что они на все, что у них уже на полках, ну, пришло в негодность, они нам в Белоруссию посылают ящиками.
Я вообще не понимаю, почему надо отказываться от чего-то. И если кто-то поступает некорректно, почему мы должны поступать так же? Это раз. Во-вторых, у нас их почти нет уже. Надо развивать свое производство. Независимо от этих войн, я вот так думаю.
Ну, наше есть, нашего хватает. Если честно, то отказался бы.
От чего?
Ну, от пива, допустим, ну что еще? Ну, взять, ну, хлеб у нас свой, колбаса своя, да? Мясо молочное, все вот эти, все тоже свои. Ну, и выжили бы, я так надеюсь, ну.
А питание свободы у городни.
Открой свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Сьогодні після випуску новин ви почуєте відкази директора Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукашука на питання з Азербайджану. Тема гуторки з навідниками сайту «Алієв і Лукашенко. Хто ліпший диктатор?» Місія Міжнародного валютного фонду і білоруські влади порозумілися у питанні виділення другої транші кредиту «Стендбай». Про це заявив сьогодні керівник місії фонду у Білорусі Крис Джарвіс. Так само повідомляється, що МВФ готовий на просьбу офіційного Мінську повялічити суму кредиту на 1 мільярд доларів. Поводлі Джарвіса, супрацовники фонду будуть рекомендувати керівництву МВФ повялічити фінансову підтримку Білорусі. Таке повеличення оправдане, тому що у сувязі з глобальним економічним кризисом виросли потреби Білорусі у фінансуванні, а саме тому, що урад і Центральний банк країни роблять серйозні намагання для вирішення проблем, заявив Крис Джарвіс. Ну а зараз огляд дзвінків на свободу. Його сьогодні підрихтувала Галина Бакунчик.
Росія заборонила продаж на своїй території амаль усієї молочної продукції, яка поставляється з Білорусі. Білорусько-російські суперечності – основна тема обміркування слухачів «Свободи».
Всі кажуть, білоруські молочні продукти не відповідають якості. Може, білоруси від продуктів не відняли, а потім не додали. Не веду, як казати. Але проблеми треба ліквідувати. А коли йде промо з боку Росії про молоко, політичні гульні качать, тоді нечто треба на корню міняти. Тоді нехай російські ракети під Москвою чи під Смоленськом стоять. При світовому кризі треба не політику качати, а треба добре, з вигодою торгувати. Казав Курнєвич Борисова слухач.
Чули, що молоко краще будуть виливати, ніж йти на уступки. А може це байки? Коли правда, так ліпше, ніж виливати, вернути і як пенсіонерам малообезпеченим роздасть. Хай хоч поїдуть вони, бо в очі не бачать. Такі ціни за 200 грам обезжиреного творога – 1000 рублів. До його проглотити нельзя. Так вижили усі з його. А 1,5% молоко, ніяка вода, даже молоком не пахне. Коли такое іде на Росію, то правильно робиш, що не хочеш такое їсти. Пенсіонерка малообезпеченная.
Росія заборонила ввоз молочної продукції з Білорусі. І правильно робить, вони обороняють свій ринок. Може, хай чомусь і навучить наших чиновників.
Лукашенко доігрався. Лопнуло у російського медведя терпіння. Не хочет больше с тобой играть в прятки. Надоело. Пока выпустил когти. А когда оскалит зубы и пустит их в ход, мало не покажется. Прежде чем сближаться с Европой, разберись с Россией. А разборки предстоят серьезные. Не зря говорят, дуть до игра не доводит до добра.
Выказывание комментуя политолог Александр Класковский.
Увогуле,
это не той выпадок, вот теперешняя молочная война с Россией, как потирать руки и казать, доскакалася улада. То, что официйный Минск все ж таки, так бы мовить, уперся рогом и старается оборонить вот эти привабные для российского капитала активы, это, конечно, лепее, чем по ковалках сдали бы белорусскую власть, а урести и суверенитет. Иншая речь, что, конечно, думать треба было ранее, и зараз отгукается миновито вот тая эйфория братней так званой интеграции, якая и привела до такой шаленой залежности от России. Поменять вектор это не один год.
Агляд звонков на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик. Нагадаю, наш телефонный номер Минску 266-39-52. Одразу после выпуску новину отказа Александра Лукашука на питание за Азербайджану.
У Мінску палова дзявятай. Выслухайце Радыё Свабода, ў студыі навінаў Сергій Шупа. Спачатку пра падзеі ў Беларусі. Палкоўнік Дзмітэр Паўлюченка, былы камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэсавай службы МУС ён пайшоў у адстаўку паводле стану здароўя яшчэ ў сакавіку. Паўлюченка ўваходзіць у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу і ЗША. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека Расіі Геннадзя Нішчэнка. Паводле яго, цяпер забарона пашыраецца на прадукцыю больш як тысячы найменняў, за выключэннем 50-60 пазіцыяў. Расійская кампанія «Транснефть» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 ў абход Беларусі. Ідэя будаўніцтва БТС-2 ўзнікла ў студзені 2007 году падчас канфлікту паміж Москвой і Менскам з-за ўмову паставак нафты. Міжнародны валютны фонд на просьбу Менску гатовы павялічыць суму крэдыту Беларусі на мільярд даляраў. Пра гэта заявіў кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыс Джарвіс. У Віцебску судзяць праваабаронцу Леаніда Свеціка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства, якія ў 2006-2007 годах атрымлівалі віцебскія апазіцыянеры і прадстаўнікі мясцовай інтэлігенцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін выказаўся сёння ў падтрымку свету без ядзернай зброі. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Нямецчыны Франкам Вальтэрам Штайнмайерам, Пуцін заявіў, што Расія гатовая адмовіцца ад ядзернай зброі, калі тое самае зробяць Злучаныя Штаты і ўсе астатнія ядзерныя дзяржавы. У выніку выбуху замінаванага аўтамабіля на рынку ў горадзе Батаа на поўдні Іраку загінула 19 і было паранена каля 60 чалавек. Колькасць ахвяраў самагубчага тэракту ў гатэлі ў горадзе Пешавар на паўночным захадзе Пакістану вырасла да 16 чалавек. Французская ядзерная субмарына распачала сёння ля берагоў Бразіліі падводныя пошукі чорнай скрынкі з самалёта кампаніі Air France, які 1 чэрвеня упаў у Атлантычны акіян з 228 чалавекамі на борце. Францыя вяртаецца ў чацвер у структуру аб'яднанага камандавання НАТО і ўпершыню больш чым за 40 гадоў возьме ўдзел у паседжанні камітэту абароннага планавання альянсу. Выслухалі навіны беларускай службы Радыё Свабода. Наступны выпуск навінаў выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры перадача «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду». Сёння дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук узяў удзел у онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на вэбсайце Азербайджанскай службы свабоды. Тэма «Які дыктатар лепшы? Александр Лукашэнка альбо Ільхам Аліеў?» Александру Лукашуку было зададзена некалькі дзясяткаў пытанняў. Некаторыя з іх мы змясцілі на вэбсайце беларускай свабоды і прапанавалі наведнікам нашага сайту даць свае варыянты адказаў. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне задаў Ватандаш з Баку. Мой сваяк у Беларусі распавядае, што ў вас там па-ранейшаму ўсё як савецкія часы. Дзяржава клапоціцца пра людзей, пенсіянеры атрымліваюць прыстойныя пенсіі, ахова здароўя на належным узроўні і значна таннейшая, чым у Азербайджане, а для пенсіянераў нават бясплатна. Узровень карупцыі мінімальны. Можа, недзе ў версіі бяруць хабар, але не так, як у нас, дзе ўсе хабарнікі ад начальніка ЖЭКу да дырэктара школы. Адным словам, зайздросцем Беларусі. Вы можаце сабе ўявіць, якія ў нас справы, калі мы зайздросцем нават Беларусі.
Ну і вось нашыя чытачы такім чынам адказваюць сваім калегам у Азербайджане. Нехта Піліп, згодны толькі з тым, што хабар не так бяруць. Адказ, які прыслаў Валеры Грыцук. Так, у Азербайджане карупцыя. Так, ёсць там дзясяткі палітычных зняволеных, але там ёсць апазіцыйная прэса і радыё, ёсць шматлікія апазіцыйныя партыі і НГО. Але там усходняя моцная кланавая радавая сістэма. Гэта народная традыцыя. А вось Настасія адказвае. Ахова здароўя ў Беларусі на належным узроўні, тры пытальнікі, не смяшыце мяне. У шпіталь трэба класціся са сваімі лекамі, посудам і перавязачным матэрыялам. А медыкаменты выпісваюць не тыя, што лечаць, а тыя, якія вырабляюць беларускія вытворцы. Вось меркаванне Алеся на гэтую ж самую тэму, што ў Беларусі нашмат лепш, чым у Азербайджане. Алесь піша, беларускія ўлады доўгі час былі здольныя захоўваць больш-менш прыстойную сацыяльную абарону насельніцтва, бо мелі вялікія датацыі і прэферэнцыі ад Расіі ў абмен на здачу нацыянальнай культуры і палітычную падтрымку для Расіі. А цяпер Расія хоча ў адказ большага. Ну і я ад свайго імя хіба сказаў бы, што галоўнае ў тым, што напісаў Ватандаш з Баку, гэта выраз, як у савецкія часы. Бо менавіта так дзяржава і здольная клапаціцца, як за савецкім часам, на прымітыўным, паводле мерак цяперашняга часу, узроўні з чэргамі, з блатам, з хабарам. А што да ўзроўню карупцыі, дык, паводле міжнародных ацэнак, летась Беларусь была 150-я ў свеце.
Наступнае пытанне. Ільхам Аліеў спрабуе выглядаць гэткім элітарным чалавекам, які ў адрозненні ад, напрыклад, прэзідэнта Зімбабве Мугабе падзяляе заходнія каштоўнасці. Да прыкладу, запрашае ў Баку Элтана Джона і хваліцца, маўляў, глядзіце, я ж такі, як і вы. А ў сваіх інтэрв'ю замежным тэлеканалам гавораць, што ягоны ўласны народ адсталы і застаўся ледзь не ў феадалізме, і нельга яму даваць дэмакратыі. Пытанне. Ці выкарыстоўвае Лукашэнка такія метады? Ці запрашае ў Менск такіх зорак, як Стынг альбо Элтан Джон? І ці заяўляе, што народ Беларусі не падрыхтаваны да дэмакратыі?
Вось як на гэтае пытанне з Азербайджану адказваюць наведнікі сайту свабода.org. Нехта Піліп. Для Лукашэнкі галоўная каштоўнасць – улада, і ён будзе лавіраваць паміж усходам і захадам, каб толькі застацца пры ёй. А калі спатрэбіцца, то і д'яблу душу прадасць. А вось нехта падпісаны Бегемот Свіслач. У Лукашэнку крыху іншая біяграфія. Ілхам з залатой молодзі. Усё жыццё атрымліваў усё перавязанае банцікам. А Лукашэнка сваё месца пад сонікам выгрызаў зубамі. Ну і густы адпаведныя. Што яму гэтыя Элтаны Джоны? Яму песню «Валёнкі» паслухаць. Што, дарэчы, і не кепска. Ягоныя густы прыкладна такія ж, як і сярэдняга беларуса. Ну, а я хіба да гэтага магу толькі нагадаць словы Александра Лукашэнкі, які заявіў, за цывілізаваным светам я свой народ не павяду. Ну, а ў выніку яго самога перасталі пускаць у цывілізаваны свет на доўгія гады, гэтаксама, як і ягоныя атачэнні ў той час, як лідары палітычнай дэмакратычнай апазіцыі Беларусі, якія хацелі весці Беларусь за цывілізаваным свеце, былі жаданымі гасцямі і ў Белым доме, і ў Еўразвязі.
Наступнае пытанне ад Мармі з Баку. А ў вас рэлігійныя лідары гэтаксама займаюцца бізнесам?
Вось тут адказнікі, удзельнікі гэтага дыялогу паміж беларускай аўдыторыяй свабоды і азербайджанскай аўдыторыяй радыё свабоды адказалі фактычна аднолькава, што такога ў Беларусі быццам няма. Беларускі экзархат расійскай праваслаўнай царквы – буйная эканамічная структура, якая адзін час нават мела права бязмытнага ўвозу алкаголю і зарабіла мільёны даляраў, якія паводле афіцыйных звестак ішлі на будаўніцтва храмаў, але пра асабісты бізнес рэлігійных кіраўнікоў Беларусі не вядома. Дома.
Піша Борхалі. Я думаю, што вас там народ жадае пераменаў, але Расія супраць гэтых пераменаў. А ў нас народ больш пасіўны. Ці згодны вы са мной?
Вось як на гэтае важнае пытанне адказваюць наведнікі сайту свабода.org. Піліп. Думаю, у прынцыпе сітуацыя аднолькавая. Да калі нас болей, чым на адно жаданне не хапае, перамены самі сабой не наступяць. Ось яшчэ адказ. Піўны чалавек адказвае: «Крэмль ніколі не падтрымліваў у Беларусі дэмакратыю. Зрэшты, ён нідзе яе не падтрымліваў». Ось яшчэ адзін адказ наведніка з нікам «Бегемот Свіслач». Калі народ жадае пераменаў, дык яны наступаюць, і любыя самыя жорсткія дыктатуры абрынаюцца. Уж на што непахісным здаваўся СССР, увесь свет яго баяўся, магутная ідэалогія была, сродкі і гвалту, і запалохвання, несувымерна больш моцныя, чым што ў вашай, што ў нашай традыцыйных дэспатыях. Але прыйшоў час і абрынуўся, як картачны дамок. Ну, а я, шановныя слухачы, ад свайго імя дадам, я быў у Баку і сустракаўся з вядомымі дзеячамі апазіцыі, з журналістамі. І яны мяне вельмі ўразілі сваімі каштоўнасцямі, сваёй смеласцю і сваёй мудрасцю. У нас нашмат больш агульнага, у тым ліку і будучыня, якая абавязкова будзе свабоднай.
Пытаецца Рафаэль: «У нас прэзідэнт умее кіраваць аўтобусам, а ў вас?»
Ну, нас некалькі адказаў на гэты конт прыйшло. Я працытую толькі адзін, які пачынаецца з пытання: «А ваш прэзідэнт умее кіраваць надвор'ем?» А вось Лукашэнка умее. Ён заявіў па тэлебачанні аднаму кіраўніку вобласці: «Ты прасіў дождж, я даў табе дождж». А вось Алеев можа даць дождж? Беларускі прэзідэнт умее кіраваць усім: войскам, ён галоўнакамандуючы, спортам, ён галоўны хакеіст і старшыня алімпійскага камітэту, кіруе гісторыяй, якую ствараюць нанова, ён паводле адукацыі гісторык, ну і кіруе сельскай гаспадаркай, ён былы дырэктар саўгасу. Дарэчы, ён кіруе нават Расіяй, як старшыня саюзнай дзяржавы. Можа, автобусам умее, хто яго ведае, добрая прафесія, без працы не прападзеш.
Піша Фуат: «Прабачце, у вас, як і ў нас, людзі жывуць як у рабстве».
Ну, не зусім у рабстве, выбар заўсёды ёсць. Такі першы адказ на гэтую завагу з Азербайджана. «Адчуванне свабоды не залежыць ад колеру скуры», адказвае яшчэ адзін наведнік сайту «Свабода.орг», «і ад нацыянальнасці таксама не залежыць». Індывідуальныя свабоды ў Беларусі ёсць, але яны абмежаваны адной жорсткай рысай. Лукашэнка і ягоная ўлада па-за межамі рэальнага абмеркавання і ўплыву з боку грамадства. У палітычным сэнсе людзі сапраўды не маюць свабоды ў Беларусі.
Піша Санчо Захаталам: «У Азербайджане вялізныя грошы ідуць на футбол, але ўсё ж развіццё беларускага футболу на галаву вышэйшае. Прыгадаем таго ж Александра Глеба. Чым вы тлумачыце гэта? Які фактар матэрыяльных затратаў пры развіцці футболу?»
Вось цікава, што на гэтае пытанне мы адказваем сёння якраз пасля таго, як адбыўся футбольны матч паміж зборнай Азербайджана і Іспаніі, і азербайджанская каманда прайграла 0-6. І прыз вось за гэты матч быў 1 мільён даляраў. Дык, наколькі я ведаю, зараз это вельмі бурна абмяркоўваецца в Азербайджане, не хапае грошай на выплату, скажам, там прэміяў ці пенсіяў ці дапамогу хворым у Азербайджане, але вось такія грошы кідаюцца на спорт. Усе дыктатары любяць і падтрымліваюць спорт, але спорт не надта любіць дыктатараў. Асаблівых дасягненняў у беларускага футболу няма. Зборная каманда ні разу не выйграла значны еўрапейскі ці сусветны турнір. Ёсць асобныя таленавітыя спартоўцы, безумоўна. Ну, а беларускі прэзідэнт аддае перавагу хакею. Туды ўкладаюцца велізарныя сродкі, і там ёсць пэўныя спартовыя дасягненні, гульня адбываецца на прыстойным прафесійным узроўні. Але ці вартыя гэтыя затраты аддачы у той сітуацыі, в якой ёсць Беларусь, гэта вялікае пытанне.
«Я згодна з вамі, што Лукашэнка мацнейшы за Алиева», піша Эхлі з Баку. «Хаця ён і дыктатар, але ўсё ж мае пэўны аўтарытэт. Ягоная дыктатура не абапіраецца, як у нас, на карупцыю, яна абапіраецца на асабісты аўтарытэт і на сілу. Значыць, дыктатура ў Беларусі базуецца на гвалце, у той час, як у нас, на карупцыі. Вы з гэтым згодны?»
Ось як адказвае на гэтае пытанне наведнік сайту «Свабода.орг» «Піўны чалавек». Дыктатура ў Беларусі якраз і будуецца на карупцыі. І тлумачыць: на пагадненні, няпісаным, Лукашэнкі і чынавенства, якому ён дае зарабляць вялікія грошы. Ось яшчэ адзін адказ. «Можа быць, але гвалт нікому не робіць гонару». Яшчэ адзін адказ, зноў-такі, ад наведніка, які падпісаўся «Бегемот Свіслач». «Любая дыктатура базуецца перш за ўсё на гатоўнасці людзей ахвяраваць свабоды за бяспеку, парадак, дабрабыт». Магчыма, Лукашэнка і Аліев забяспечваюць гэты контракт у рознай ступені і по-рознаму. Ваша нафта, магчыма, і ваш паратунак, і ваш праклён. Але і тая другая краіна не сталінскі СССР і не паўночная Карэя. Беларускія азербайджанскія рэжымы існуюць, бо існуе негалосная здзелка з маўклівай большасцю. Калі людзі больш не захочуць абменьваць сваю свабоду на падачкі рэжымаў, тады і пачнуцца змены.
Піша Айнур Адыльцаў з Баку. У нас хабар прапануюць нават самому Господу Богу, а у вас?
Тут адказы наведнікаў сайту «Свабода.орг» сваім калегам, наведнікам сайту Азербайджанскай службы радыё «Свабода» амаль супалі. Першая рэакцыя «І як бярэ?» Адзін з наведнікаў дакладняе. Азербайджан тут не першы адкрывальнік. У сярэднявечнай Еўропе індульгенцыю можна таксама разглядаць як хабар.
Піша Аслан з Баку. Пасля смерці Гейдара Алиева нашыя чыноўнікі сабраліся і падзялілі грамадства паміж сабой на сферу ўплыву і кіруюць ім. А ў вас, Лукашэнка, можа і дыктатар, але ўсе законы дзейнічаюць, карупцыя, хабарніцтва і падхалімства не такія моцныя, як у нас.
Вось тры адказы, якія далі наведнікі сайту «Свабода.орг» на гэтае пытанне з Азербайджану. Першы адказ. У вас падзялілі паміж чыноўнікамі, а ў нас Лукашэнка кіруе адзін. А дакладней валодае ўсім непадзельна. А другі адказ. Калі няма незалежнага суду і сведчанні міліцыянтаў маюць перавагу перад незалежнымі сведкамі, пра якія законы можа ісці мова? Хаця праўда, што прынамсі не расстрэльваюць. Ну і я бы дадаў хіба, што законы ў Беларусі дзейнічаюць, але не для ўсіх і не заўсёды. І ў гэтым беларуская праблема.
Выслухали фрагменты онлайн-конференции директора Белорусской службы Радио Свободы Александра Лукашука на веб-сайте Азербайджанской свободы. С полным текстом вы можете познакомиться по адресу свобода.орг. А зараз дайджест сегодняшних подеев.
Полковник Змитер Павліченко, былы командир бригады спецназа внутренних войсков, звольнился с милиции. Поводле пресс-службы МУС, ён пайшоў в отставку по стане здоровья яшчэ ў сакавіку. На территорию России забаронены ввоз практично ўсёй белорусской молочной продукции. Про гэта поведомил кіраўнік федеральной службы по нагляде у сферы обороны правоў спажыўцоў и добробыту человека России Геннадь Анішченко. Российская компания «Транснефть» начала строительство другой чарги Балтийской трубопроводной системы БТС-2 у обыход Беларуси. Идея строительства БТС-2 возникла у студени 2007 года под час конфликту помеж Москвой и Менском за умову поставок нафты. Международный валютный фонд на просьбу Менску готовы повеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард доляров, заявил керовник миссии МВФ у Беларуси Крис Джарвис. У Витебску судяць праваабаронцу Леаніда Светіка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства.
Перадачу паштовая скрынка 111 вы пачуеце пасля абвесткі.
Радзівілы – адзін з самых буйных і ўплывовых магнацкіх родаў у Вялікім княстве літоўскім. Пісьменнік Глеб Лабадзенка падкрэслівае, што гэтая сям'я стала для Беларусі мітам магутнасці, заможнасці, непатапляльнасці і чараўніцтва.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухайце на хвалях свабоды заўтра. А зараз у эфіры перадача паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданком.
Як наступствы эканамічнага крызісу могуць паўплываць на палітычную будучыню Беларусі, на прэзідэнцкія выбары, падрыхтоўку да якіх ужо фактычна распачалі і апазіцыя, і ўлада? Адказы на гэтае пытанне спрабуюць шукаць многія нашы слухачы, аўтары лістоў на свабоду. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў лічыць, што дэмакратычная апазіцыя не здолее выкарыстаць новыя магчымасці, якія адкрываюць перад ёй наступствы крызісу. Слухач піша. Да пачатку лета 2009 году стала зразумела, што крызіс не стаў для беларускай апазіцыі ўдачай стагоддзя. Вядома, нельга на 100% загадваць, што здарыцца ў жніўні ці верасні, але вельмі падобна на тое, што будзе ўсё як і раней. Бунту, рэвалюцыі і татальнай пераацэнкі каштоўнасцяў у галовах беларусаў не прадбачыцца. Спажыўнай глебы для ажыццяўлення славутых планаў Мікола Статкевіча абсалютна няма. Адсюль выснова, палітыкам з апазіцыі не варта асабліва разлічваць на рэзкія грамадскія ўзрушэнні падчас чацвёртых па ліку прэзідэнцкіх выбараў. Па вялікім рахунку, крызіс стаў сімвалам не лукашызму і сацыялізму, а ліберал-капіталізму. І для суперабурэння ў беларускім грамадстве няма энергетыкі. Гэта клічыць Алес Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, Спадар Марціновіч, што ўжо сёння можна з пэўнасцю меркаваць пра тое, ці будзе ў беларускім грамадстве, як вы пішаце, энергетыка абурэння праз паўтара ці два гады. Беларускае насельніцтва толькі пачало адчуваць на сабе наступствы эканамічнага крызісу, а найбольш складаны час наперадзе. Улада яшчэ нядаўна сцвярджала, што ніякага крызісу ў Беларусі няма, і ў якасці доказу прыводзіла тое, што амаль усе беларускія прадпрыемствы працуюць, а людзі атрымліваюць заробкі. З цягам часу, праўда, выявілася, што многія заводы працуюць пераважна на склад, што рабочыя занятыя няпоўны працоўны тыдзень і што рэальныя заробкі амаль ва ўсіх скарачаюцца. Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району разважае пра тое, чаму людзі на вёсцы мала цікавяцца грамадскімі справамі, пазбягаюць удзелу ў палітыцы. Слухач піша: «Народ наш абыякава ставіцца да таго, што адбываецца ў дзяржаве. Галоўны прынцып – мая хата з краю, я нічога не знаю. Ведаю, што раней, у даваенны час, у нашай вёсцы ўсё было па-іншаму. Асавая мела сярод сваіх жыхароў 7 камуністаў, 7 камсамольцаў, 10 сяброў культурна-асветніцкай арганізацыі «Прасвіта». І гэта толькі ў адной вёсцы, што ўжо казаць пра ўсю заходнюю Беларусь. Цяпер усё зусім інакш. Інтарэсы вясковага люду палягаюць у іншых кірунках. Што не мужык, то ці алкаголік, ці нямоглы стары ды хворы, ці наркаман са стажам. Такая вось рэальнасць. Каго возьмеш у партыю ці грамадскую арганізацыю? Няма надзейных людзей, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Што казаць, спадар Сац, цяжка параўноўваць з сённяшнімі тыя шматлюдныя даваенныя заходнебеларускія вёскі, дзе пяцёра ці шасцёра дзяцей у сям'і былі звыклай з'явай, дзе на п'яніцу глядзелі як на дзіва, а праца ад цямна да цямна на ўласнай зямлі лічылася нормай. Дарэчы, старыя людзі ў вёсках заходняй Беларусі памятаюць не толькі тое, якую актыўнасць выяўлялі ў даваенны час камуністы ды камсамольцы, але і незайздросны лёс, які напаткаў потым тых актывістаў. Многія за сваю адданую службу атрымалі ад камуністычнага рэжыму бестэрміновыя пуцёўкі ў гулах, адкуль большасць не вярнулася. Той досвед таксама застаўся ў народнай памяці і відавочна ўплывае на грамадскую актыўнасць новых пакаленняў вяскоўцаў. Даўні сябар свабоды з Менску Юрась Шпак Рышкаў быў устрывожаны, атрымаўшы нядаўна позву з ваенкамату за подпісам супрацоўніка гэтай установы Хайлцэвіча і з пячаткаю ленінскага райаддзелу міліцыі. Спадара Юрася не здзівіла, што кампетэнтныя органы назвалі яго ў позве Сухавіцкім Вадзімам Давідавічам. Больш заклапоцілі іншыя абставіны. Слухач піша: «Мяне і жонку напалохаў той факт, што нам прапануецца 8 чэрвеня з'явіцца ў мабілізацыйнае аддзяленне раённага ваеннага камісарыяту па адрасу вуліца Сямёнава, 10. Паколькі тэлефон для даведак у позве нечытэльны, прашу вас парадаю адказаць, ці дазваляе дзейнае беларускае заканадаўства мабілізаваць грамадзян прымусова. Альбо, можа, што чуваць наконт хуткай вайны? Мы ўжо сталыя людзі, нам з жонкай па 48 гадоў. Па дзяржаўных СМІ чулі пра вялікі недахоп міліцыянтаў. Дык, можа, ўжо прымусова запісваюць у міліцыю? Па горадзе цяпер развешана вялікая колькасць плакатаў з заклікам ісці туды служыць. А пра вайну звесткі цьмяныя, хоць, можа, яна і рыхтуецца, толькі з кім будзем ваяваць?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Шпак Рышкаў з Менску. Радыё Свабода ўжо не раз паведамляла, што такім няхітрым спосабам з дапамогай ваенкаматаў беларуская міліцыя спрабуе правесці пагалоўную дактыласкапію усяго ваенна-абавязанага мужчынскага насельніцтва. Паводле беларускага заканадаўства, з'яўляцца на выклік ваенкамату вайскоўцы запасу павінны, а вось здаваць адбіткі пальцаў у ваенкамаце грамадзяніна прымусіць не могуць. Дзеля гэтага ёсць асаблівая працэдура, і займацца ёй павінны міліцыя і следчыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў падчас нядаўняй онлайн-канферэнцыі з лідарам апазіцыйных камуністаў Сергеем Калякіным задаў пытанне, адказваючы на якое спадар Галякін параіў слухачу заняцца вывучэннем марксізму. У сувязі з гэтым Кастусь Сырэль піша: «Гадоў 30 таму давялося мне трапіць на гарышча старой вясковай хаціны, што ішла пад знос. Яно было завалено всяким рыззем, ржавой рамой дровара, подраными мяхами, гумовыми галешами, фанерной валиской, поломанным калауротом. Там-сям были раскиданы жаўцелыя газеты, поточенные мышами книги. Яны мяне зацікавілі. Вось, например, «История ВКПБ», короткий курс 1945 года выдання. Правда, не цалком, а только с 33 по 188 сторонку. «Социалистичное обязательство працаўнікоў села БССР», 52 год. Усе калгасы дружно обяцаюць сабраць зерневых по 100 пудоў з гектара. У валізе сярод нейкага рыззя три тамы твораў Сталіна, усе ў добрым стане. Ого, бібліятэчныя, стаяць штампы рамадановскай сельскай бібліятэкі, нават не ведаюць, дзе гэта. На першы погляд у іх нічога незвычайнага, але, прыгледзеўшыся, заўважаю, што 6 і 7 тамы 47 году выдання, а першы чамусьці 51-га. Хай прабачае Сергей Іванович, але асабіста ў мяне ўсе гэтыя камуністычныя ідэі нагадваюць тое старое гарышча і яго змесціва, пакрытыя пылам старыя калёшы, тры тамы Сталіна, выдадзеныя ў адваротным храналагічным парадку і нявернутыя невядомым чытачом у бібліятэку, сацыялістычныя абавязацельствы працаўнікоў сяла і гісторыя ВКПБ. У адказ на прапанову Сергея Івановича вывучаць Маркса мне спачатку вельмі хацелася даць вялікі спіс кніг, якія трэба было б уважліва пачытаць яму. Але потым я падумаў, што да гэтага спісу трэба дайсці самому, толькі самому. Нічыя парада тут не дапаможа. А Маркса, Сергей Іванович, я чытаў, і не толькі маніфэст камуністычнай партыі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пра тое, што няблага было б навесці парадак на сваім гарышчы, ды павыкідваць розныя састарэлыя і непатрэбныя ламачча, сучасныя беларускія камуністы, відаць, і самі здагадваюцца. Нездарма ж заявілі пра цвёрды намер перайменаваць сваю ПКБ, даць ёй больш людскую і сучасную назву. У партыі камуністаў са старылымі дыскрэдытаванымі ідэямі ды ідалами моладзь цяпер не надта завабіш. На заканчэнне кароткі ліст просьба ад нашага даўняга сябра Уладзіслава Хархадзіна з Верхнядзвінску. Ён піша: «Слухаю свабоду з дапамогай свайго старэнькага ВЭФ-202. Кампутара ці лічбавага прымача не маю. Мне ўжо спомнілася 70 гадоў. Магчыма, такія старыя, несучасныя слухачы вам і не патрэбны. Жыву я, як кажуць, у глыбінцы. Радыё Свабода, да яшчэ газета «Наша Ніва» – адзіныя для мяне сродкі сувязі са светам. Набыць кнігі, якія мяне цікавяць, у нас немагчыма. Кнігарню ў пасёлку ўвогуле зачынілі. Засталася да яе толькі кніжная палічка ў магазіне «Культтавары». Да гэтага часу не магу набыць успаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». А кнігі, выдадзеныя ў бібліятэцы «Свабоды», у мяне толькі тыя, што падаравалі вы. Таму атрымліваецца, што Радыё Свабода для мяне найлепшы сябар. Дзякуй і за календарыкі. Частку іх я раздаў сябрам, а частку захаваў сабе. Дзякуючы вам, з выдадзеных «Свабодай» і розны час календарыкаў, у мяне сабралася цэлая мастацкая галерэя рэпрадукцый твораў, якіх не ўбачыш у іншых выданнях, напісаў у сваім лісце Уладзіслаў Хархадзін з Верхнядзвінску. Якраз у гэтыя дні спадар Уладзіслаў да 85-годдзя Васіля Быкава ягоныя ўспаміны, якія склалі кнігу «Доўгая дарога дадому», штодня гучаць у нашым эфіры у аўтарскім чытанні. У 2002 годзе пісьменнік начытаў іх у студыі «Свабоды». Пазней быкаўскія творы прагучаць на хвалях нашага радыё у выкананні вядомых асобаў Беларусі. Што да кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы «Свабоды», то мы і надалей будзем заахвочваць імі нашых найбольш актыўных аўтараў, удзельнікаў клубу сяброў. Апошнюю з такіх кніг, якая нядаўна ўбачыла свет «Адзін дзень палітвязня», вы, спадар Уладзіслаў, неўзабаве ад нас атрымаеце. Дзякуй усім, хто знайшоў час для «Ліста на свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. І яшчэ адна абвестка.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Працяг аўтарскага чытання кнігі «Доўгая дарога дадому» вы пачуеце ў нашым эфіры сёння пазней.
Шановные слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.